Ang ikaduhang sulat ni Pedro. Ikaduhang Pedro, Kapitulo 1.
Gikan ni Simon Pedro nga sulugoon og apostol ni Hesukristo. Alang kanila nga nakadawat sa pagtuo nga sama kabililhon sa among pagtuo, pinaagi sa pagkamatarong sa atong Diyos og manuluwas nga si Hesukristo. Mapuno unta kamo sa grasya og pakigdait pinaagi sa inyong kahibalo sa Diyos og sa atong Ginoong Hesus. Ang iyang Diyos nung gahom naghatag kanato sa tanantang gikinahanglan alang sa pagkinabuhi nga Diyos nun, pinaagi sa atong kahibalo mahitungod kaniya nga nagtawag kanato aron makaambit kita sa iyang himaya ug kaayo. Niining pagiha iya kitang gihatagan sa bililhon ug dagkong mga gasa nga iyang gisaad. Pinaagi sa maong mga gasa, makalikay kamo sa makadaot ng mga kailibgon sa kalibutan ug makaambit sa Diyos nung kinaiya. Tungod niini, paningkamuti nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan ug sa maayong pamatasan, ang kahibalo. Sa kahibalo, ang pagpugong sa kaugalingon, sa pagpugong sa kaugalingon, ang pagkamainantuson, sa pagkamainantuson, ang pagkadiyos nun, sa pagkadiyos nun, ang inigsuong pagmahal, sa inigsuong pagmahal, ang gugma, kinimao ang mga hiyas nga inyong gikinhanglan. Kung nagdagaya na kinidiha kaninyo, mahimo kamong marasigon ug mapuslanon tungod sa inyong kahibalo may tungod sa itong Ginoong Hesukristo. Apan kadtong wala makabaton niini, buta o halap, ug nakalimot siya nga gipasaylo na ang iyang mga sala. Busa, mga igsuon, paningkamuti gayod nga kapamatud-an ninyo ang inyong pagkatinawag ug pagkapinili sa Diyos. Kung buhaton ninyo kini, dili gayod kamo mapukan. Ug niining pagiha, hatagan kamo sa hingpit nga katungod sa pagsulod sa walay katapusang gingharian sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Tungod niini, kanunay akong magpahinumdum kaninyo niini mga butanga. Bisan tuod na sayo na kamo niini ug nakasukad na pag-ayo diha sa kamatuoran nga inyong nadawat. Busa, nagtuo ako nga maayo gayon nga dasigon ko kamo pinaagi sa pagpahinumdum kaninyo niining mga butanga samtang buhi pa ako. Nasayod ako nga sa dili madugay mo biya na ako niining kinabuhia. Sumala si padayag kanako sa atong Ginoong Hesukristo. Busa, buhaton ko kutob sa akong mahimo aron inyong mahinumduman kanunay kining mga butanga kung mamatay na ako. Wala na mo ipasikad sa tinumutumong mga sugilanon ang among pagsangyaw kaninyo may tungod sa gamhanang pag-ani sa atong Ginoong Hesukristo. Kami mismo nakakita sa iyang pagkahalang doon. Dito gayod kami sa dihang gipasinunggan siya sa Diyos nga Amahan ug may tingog gikan sa kahitasaan nga nag-ingon.
Kini ang hinigugma kong anak na akong nahimutan.
Nakadungog gayod kami sa maong tingog gikan sa langit samtang kami uban kaniya dito sa balaan nga bukid. Busa, midugang ang among pagsalig sa mensahe nga gisangyaw sa mga propeta. Angay kini nga inyong tagdon pag-ayo sama sa suga nga nagdanag diha sa kangitngit. Mudanag kini sa inyong mga kasing-kasing hangtod nga mabanag-banag ang adlaw sa Ginoo ug ang kahayag sa kabugason. Apan labaw sa tanan, hinumdumi kini. Walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propesiya sa kasulatan, pinaagi siyang kaugalingong panabot. Kay walay propesiya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Ang Espiritu Santo mo'y nagmando sa ilang pagsulti sa mensahe nga gikan sa Diyos.